إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسور دواد دقى السيال قضى بدا ورك داعد اسلام قاية الفرقان حركة مجاهدين تال شباب يا مقالة مقدشة كدشة سركال كترسن بوليس كدولة فدرالكا كدي مركي قرح لبك ستاي سياسي عانها كسو من نقضى دولة فدرالكا يا كوغيريو دي قبل كبريا دالكا صوماليا dibad baxir rabshado wato oo ka dhashay cunsurinimo ay ku dhaqaaqeen booliska waddanka Mareykanka ayaa wali ka socda gobolka Minnesota ee dalkaas odayaal dhaqameedyo ku sugan Puntland ayaa diiday inay ka qayb galaan tacsi loo sameeyay gudoomiyaha gobolka mudug ee maamulka Puntland oo dhawaan ku baxay gacanta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab dawladda Kenya ayaa dhulka Soomaaliyeed ee haysato ka daad gureynaysa dhaqaatiirteeda baqdin ay ka qabto xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab in ka badan kun qof oo Mareykan ah ayaa u dhintay cudurka corona kaas oo wali ku sii fidaya dalkaas warkeena waxaa ka qayb ah xubinta ganacsiga u diyaar garoobay isagoo faafasan
dastuurna quraanuna furqan ayatuhu mawsunatun min rabbina arrahman islamuna dastuurna quraanuna furqan ayatuhu mawsunatun min
warkii ofitsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa magaalada muqdisho ku dishay sarkaal ka tirsan booliska dawladda federaalka kadib markii ay qarax la beegsatay faahfaahinta warkaasi waxaa noo haya wariyeena cabdi fitaax maxamed qasim
faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa qarax barqnimadii maanta ka dhacay degmada xamarweyne gaar ahaan agagaarka madaxtooyada sida ay noo sheegeen goobjoogayaal magacooda iyo codkoodaba qariyay waxaa qarax lala beegsaday sarkaal ka tirsan booliska dawladda federaalka jeer uu marayay agagaarka hotelka Muna ama dhabarka dambe ee barxadda iskaashatooyinka qaraxa ayaa waxa uu sababay geerida sarkaalka booliska oo magaciisa lagu soo koobay Jaabir wuxuuna markii la beegsanayay uu sarnaa gaarigiisa oo ahaa nooca raaxada daqiiqado kadib qaraxa waxaa goobta gaaray askar ka tirsan ilaalada madaxtooyada iyo kuwa booliska markii horese waxay u qaateen gaariga inuu saaran yahay qaraxa isla markaana ay hagayaan xubno ka tirsan xarakada Al-Shabaab muddo kadib oo ay go'doon ku hayeen ayayse ogaadeen in gaariga la qarxiyay uu ku jiray sarkaalka booliska ah goortaasoo ay meydkiisa la aadeen xarumahooda xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan mujaahidiinta ayaa degmada xamarweyne ku dilay sarkaal ka tirsan booliska kooxda ridada Soomaaliya xilli uu ku sugnaa degmada xamarweyne ayaa lagu yiri war kooban oo ka soo baxay mujaahidiinta Al-Shabaab ma jirto faahfaahin dheeri ah oo ay dhankeeda dhacdadan ka soo saartay dawladda federaalka isbuucyadii la soo dhaafay waxaa magaalada muqdisho ku badnaa qaraxyada noocan ah ee lagu beegsanayo saraakiisha dawladda federaalka waxaana muddo laba goor ah gaarigiisa lagu beegsaday kolonel Cali Gaab oo ka mid ah booliiska balse waa uu ka badbaaday hase ahaate ee war hoose oo ay maanta heshay warbaahinta islaamiga ah ee Al-Furqaan ayaa waxa uu sheegayaa in Cali Gaab loo iibiyey gaari noociisu yahay kuwa aanay xabadu karin maadaama muddo laba goor ah la beegsaday bishan oo kaliya
siyaasi caan ah oo ka soo mid noqday dawladda federaalka ayaa ku geeriyooday gobolka bari ee dalka Soomaaliya tafaasiisha warkaasi waxaa noo haya wariyeena maxamed cali aadan
wararka ka imaanaya gobolka bari ayaa waxay sheegayaan inuu geeriyooday siyaasi cabdi cabdulla saciid jinni boqor oo maalmihii lasoo dhaafay xanuunsanayay jinni boqor waxa uu ka mid ahaa dowladihii soomaaliya ka soo jiray tan iyo sannadkii 1919kii ilaa uu siyaasadda ka fariistay sannadkii 2009kii markaasoo uu u wareegay dalka Sweden oo uu muddo deganaa wuxuuna ku dambeeyey degmada qardho oo uu ku dhashay halkaasoo uu ku geeriyooday shalay oo arbaca ahayd waxaa si weyn loogu xusuustaa inuu ka mid ahaa dowladdii kumeelgaarka ahayd oo uu hogaaminayay cabdullaahi yuusuf taasoo dalka soo gelisay ciidamada xabashada Itoobiya oo ilaa iyo maanta haysata qaybo ka mid ah waddanka wararka qaar ayaa sheegaya inuu jinni boqor u geeriyooday cudurka corona inkastoo uu maamulka Puntland uu ka gaabsaday inuu xaqiijiyo arrinkaas goobta uu ka dhacay aaskiisa waxaa ka hadlay siyaasi Cali Cabdi Awaare ك kaasoo wax ka taabtay taariikh nololeedkiisa kuna amaanay inuu ahaa nin cod kara
Cabdi Abdullah Saciid anigu waa qoon badan baan u lahaa wuxuu ahaa markii laga yimaado aasaaskii ururkii SSDF ragii wax ka aasaasay markii dambana golihii ugu dambeeyay oo Maxamed Siyaad Barre ra'iisul wasaare Umar Arta Qaalib wuxuu ahaa wasiirka hawlaha guud golihii ugu dambeeyay oo Umar Arta Qaalib uu dhiso wuxuu soo noqday xildhibaan dawladda federaalka ah aasaasayaashii Puntland ayuu ka mid ahaa
Jinni Boqor ayaa waxa uu ku dhashay degmada Qardho sanadkii 1936 dugsiga hoose dhexe waxa uu ku bartay Qardho wuxuuna dugsiga sare uga baxay magaalada Muqdisho halka uu ka qalin jabiyay jaamacadda Kiev University sanadkii 1970 ilaa 1975 isagoo bartay qawaaniinta wadciga ah 1919 markii dawladdi dhexe ay burburtay waxa uu ka qayb galay dhismihii dawladdi dhalanteedka ee uu hoggaaminayay Cali Mahdi Maxamed waxa uuna ka noqday wasiirka hawlaha guud iyo guriyeynta kadib wuxuu ku biiray xukuumadii kale oo dhalanteedka ahayd ee ciidid ee loo yaqaanay Salballar taas oo uu ka noqday wasiirka maaliyadda sidoo kale wuxuu qayb ka soo ahaa dawladihii Cabdullaahi Yuusuf T Shariif iyo maamulka Puntland
Dibad baxyo rabshado wato oo ka dhashay cunsurinimo ay ku dhaqaaqeen booliska waddanka Mareykanka ayaa wali ka socda gobolka Minnesota ee dalkaas waa kan wariyeena Cabdisamad Cabdullaahi oo ka waramaya
magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka ayaa wali waxa ka soconaya dibad baxyo xoogan oo ay dhigayaan bulshooyinka dalka Mareykanka taas oo ay sheegeen in ay uga soo horjeedaan dil dhawaan in askari cadaan ah uu geystay nin madaw ah boqolaal qof ayaa ka qayb galay dibad baxa waxaana wadooyinka waaweyn ee magaalada Minneapolis lagu arkayaa kumanaan qof oo wata boorar ay ku xardhan yihiin erayolidku ah booliska iyo sidoo kale madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump dadka qaar ayaa gubaya sawirada Trump waxayna ku sheegayaan inuu qayb ka yahay cunsurnimada ka jirta waddanka Mareykanka laba dukaan oo waaweyn oo ka mid ah xarumaha ganacsi ee ku yaala magaalada Minneapolis ayaa la boobay intii uu socday dibad baxan waxaa sidoo kale la sheegay in dadweynuhu ay gubeen xarun ay lahaayeen ciidamada booliska waddanka Mareykanka ee magaalada Minneapolis dibad baxyaasha ayaa dalbanaya in la soo xiro ama cadaaladda la marsiiyo askarigii dilay ninka madawga ah kaas oo booliska magaalada Minneapolis ay sheegeen in shaqada ay ka eriyeen oo keliya marka laga yimaado bililiqada iyo sidoo kale dhibaatooyinka ay geysteen dibad baxan rabshadaha wata waxaa sidoo kale jiray in jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka Minnesota ay aad uga murugsan yihiin cunsurinimada oo ku sii kordhaysa waddankaas waxayna qaarkood sheegayaan in dhibaatada uu la kulmay ninkaas madowga ah ay ka cabsi qabaan intaasoo kale ay qabsato
nin madow ah oo la George Floyd oo halkaa lagu dilay waxaan lagu dilay ejaan lagu dilay waa midka uu horeeyay maaha Iblisk Minneapolis oo cadaan ah ay dilaan dadka madawga asaasa loo laaya taas ayaanu maanta soo kartay oo eejinta oo foosh xun oo ninkan lagu dilay waxa ninkan la dilay oo madawga ah qanaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Minneapolis gobolka Minnesota arintan way soo naqnaqatay marka laga fiiriyo community-ga Black American-ka mar walba waa la dilaa ayagana waxba galabsan ninka hadda hubna wadan madaxa loogu istaagay
oo la dhahayo George Floyd ayaa inta lagu dilay
aw soo baxay was because halay ninka lagu xad gudbay si inkaarina loo dilay oo ninka uu nafsini waaye askariga loogiiso buunuhu ugu qabtay si uu nafsini karin oo si oo dhimashada u dhib badan
sida dadka loo galaayo nuna ayaa la ino galaya waa inaad ka soo qayb gashaan waa inaad soo baxdaan waa inaad marka waxaan oo kale dhacaan
Waddanka Mareykanka ayaa ah waddan ay cunsurnimadu ku xoogan tahay waxaana waddankaas ka dhacay dilal badan oo la xiriira cunsuriyadda taas oo ay geysanayaan dad cadaan ah oo ay qayb ka yihiin ciidamada Mareykanka
odayaal dhaqameedyo ku sugan Puntland ayaa diiday inay ka qayb galaan tacsi loo sameeyay gudoomiyihii gobolka mudug ee maamulka Puntland oo dhawaan ku baxay gacanta xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab waa kan wariyeena Cabdullaahi Yaasiin Jaamac Soomaali oo ka waramaya
munaasabada tacsi ah oo walaacay cabsi laga qabo in xarakada shabaab ul mujaahidiin ay soo weerartay hareereen ayaa ka dhacday magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaa sawirkiisa goobta lagu dhajiyay oo ka qaybgalayaasha maamulada galmudug iyo Puntland ka kala tirsan oo u murugoonayeen gudoomiyihii gobolka Mudug ee Puntland Axmed Muuse Noor yare dabakareex kaas oo 17kii bishan May xarakada shabaab ul mujaahidiin ay ku dishay qarax weyn oo ka dhacay wqooyiga magaalada Galkacyo ciidamada hubaysan ayaa mar hore lagu sii diyaariyay xarunta koonka uu ka dhacayay iyo xaafadaha ku hareereysan waxaana qasab ah inay jireen baaritaano iyo feejignaan dheeri ah madaxda ka socotay maamulka Puntland qaarkood ayaa goobta waxay ka sheegeen in ay aad uga dawaqmeen markii loo sheegay amaba ay maqleen dilka daba ka riix loo geystay
maalintii koobaad markii wax dhaceen iskaxday lahaminkii markii aan qabriga ka nimid oo habeenkii la kala seexday waxaan sii talo adduunka intermediate kaliya soo harta
dadka fadhiga ka soo muuqday waxay u badnaayeen saraakiil iyo madax kale oo leh ilaalo gaar ah kuwaas oo aad u waardiyeynaya laakiin si waxa baaqday dad kale oo kulanka lagu casumay maamuladu waxay doonayaan in dadka oo idil dabka ololaya ay dhexda ka istaajiyaan si dhibaatada loola qaybsado garab iyo gaashaan ay u helaan laakiinse bulshada qaybaheeda kala duwan ayaa u muuqda in ay fahmayaan dhagarta la maleegayo 420 oday dhaqameed oo ka soo jeeda waqooyiga Gaalkacyo oo Puntland ay ka taliso ayaa waxay ka baaqdeen isu imaatinkan Al-Shabaab ka dhanka ahaa maamulka Puntland ayaa talabadaasi ka gubtay wuxuuna qarsan waayay carada uu odayaasha u qabo
odayaasha arifitada siinay oo nabadoonada ah 420 kaar odayaal u sii dhignay hal oday kama fadhiyo oo ehelna ah gobolkana kulligood jirin yahay mid kama joogo oday waliba wuxuu leeyahay laba reer laba guri oo ganjeelo waaweyn iyo baabuur ku socda nolol iyo xayaatuna sidaa ku raba odayaasheeda aan qaraabadan ahay waxay ku ducaysan jireen markay salaada assalaamu calaykum ilaahdaan ilaahu guna naga dhigi gunnimada ka weyn nin weyn oo laga soo wacahay maxay meesha lahayd haddana imaam baatiga cabdi qaybdiilaha barihi wiil yar oo usan aqooni soo wacahay oo leeyahay waa ku jeedaa daanyeel iyo inaad tacsidii daba ka riix tagtay oo dib u dhuntay gunnimada ka weyn oo labada reer iyo labada guri oo ganjeelada leh iyo gaariga uu ku xaragoonahay oo ka weyn uu raadinayo maxay yaani nafta ku jirta qiimo male qiimo beesh
galkaya barigeeda waxa filisin ku leh ciidamo mareekan ah iyo kuwa Soomaaliyeed oo adeegaya laakiin magac ciidan Soomaaliyeed huwan saraakiil ka tirsan Soomaalida Mareykanka la shaqeysa ayaa kulanka ka qayb galay iyagu oo aad u niyad jabsan waxayna sheegeen in shaqada ay sii wadayaan waxa aad u saameeyay war uu yiri nin kamid ahaa dadkii ku soo dhiiraday in kulanka uu ka qayb galo kaas oo ahaa nin ila jooga xaman maayo warkaas wuxuu la jeeday Al-Shabaab ayaa maqlaysa
annagu shaqada aan ku aadanahay waan qabanaynaa waanu la dagaalamaynaa habeen iyo maalin baanu ka shaqayn doonaa insha Allah saraakiisha iyo ciidanka waalaheen nagu soo biirayaa iyaguna sidaas oo kale waa ogtiin inay isku laayeen hotel siga dhintay waxay la tahay dib u xaaray waa dadweynaha oo kaca suldaankii kale wuxuu yiraahday nin ila jooga xaman mayo hawa xaman ee qofka anaga nolol soo sheego haddaan wax ka qaban wayno annaga dambiga iska leh
Gaalkacyo waa magaalo kala qaybsan rajo weyn lagama qabo in maamul mid ah ay yeelato ila shariicada islaamka lagu maamulayo labada maamul ee Galmudug iyo Puntland ayaa ka kala taliya labada qaybood ee magaalada u kala go'an tahay waxaana maamuladan ka dhaxeysa colaad hoose hayeeshay kaliya waxay ka midaysan yihiin la dagaalanka cidii shariicada islaamka in la isku xukuma doonayso oo kaliya wasiirka amniga ee Galmudug Axmed Macalin Fiqi iyo madaxweynaha hore ee Galmudug ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka ah dagaal ooga hore oo caanana ahaa Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalinta dimuqraadiyeynta ee Puntland ninka la yiraahdo Dhaban Cada ayaa kulanka joogay waxana lagu balamay wada shaqayn waxana la saadaalinayaa inaan si buuxda u hirgeli doonin maxay yahay hadba waxa si xoogaysanaya loolanka qabyaaladaysan ee labada maamul u dhaxeeya
Dawladda Kenya ayaa dhulka Soomaaliyeed ee haysato ka daad gureynaysa dhaqaatiirteeda baqdin ay ka qabto xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. War ka soo baxay taliska booliska dawladda Kenya ayaa waxaa lagu sheegay in gabi ahaanba la daad gureeyay dhaqaatiirtii Kristanka ahaa ee ka howlgalayay dhulka Soomaaliyeed ee la haysto. Dawladda Kenya ayaa horey sidaan oo kale dhulkeen NFD waxay uga saartay dhaqaatiir reer Nairobi ah kadib markii ay bartilmaameed u noqdeen ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ee ku sugan dhulka NFD iyo Lamu. Cabsidan soo wajahday dhaqaatiirta Kenyatiga ah ayaa timid sidoo kale xilli bilooyinkii iyo sanadihii la soo dhaafay weeraro isdaba joog ah oo xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ka fulisay dhulka NFD ay ku beegsatay saraakiil iyo askar fara badan oo ka tirsan ciidamada dowladda Kenya. Dhowaan ayay ahayd markii qarax xoogan oo lala beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada booliiska Kenya uu ka dhacay deegaanka Buuri oo ka tirsan dhulka Soomaaliyeed ee Kenya xoogga ku haysato. In ka badan 1,000 qof oo Mareykan ah ayaa u dhintay cudurka corona kaasoo weli ku sii fidaya dalkaas. faafaahinta warkaasi waa kan wariyaheena Haashim Cabdinaasir.
In ka badan 100,000 oo qof ayaa gudaha Mareykanka ugu dhintay cudurka corona, kaas oo weli ku sii faafaya dalkaas. Arbacadii shalay, tirada dhimashada ee cudurka corona ee Mareykanka ayaa ka gudubtay 100,000 oo qof, tan oo muujinaysa in xanuunka uu jilbaha dhulka ugu dhuftay Mareykanka oo isku magacaabi jiray quwadda adduunka. Duqa magaalada Washington ee Moore Bayer ayaa arbacadii shaaca ka qaaday in caasimadda Mareykanka ay bilaabi doonto heerkeedii ugu horreeyay ee kor u qaadista karantiilka dadweynaha jimcaha soo socda ee Brito. Shabakada Worldometer ayaa muujisay in oo Mareykanku kaalimaha hore kaga jiro waddamada ay ka jiraan kiisaska ugu badan ee cudurka corona, waxaana muwaadiniinta la jiran ee cudurkan ee Mareykanka ay ka badan yihiin 1.74 milyan. Waxaa xiga Baraasiil oo gashay kaalinta labaad iyadoo ay jiraan in ka badan 396,000 oo kiis. Kadib Ruusiya ayaa gashay kaalinta saddexaad oo leh in ka badan 307,000 oo kiis. Waxaa xiga Spain oo in ka badan 283,000 oo kiis ay ka jiraan. Isku soo wada duub oo tirada dhimashada ee waddanka Mareykanka ayaa gaartay 102,107 qof, halka dadka uu asiibo cudurkana ay gaarayaan 1,704,803 qof.
Halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda Islaamiga ah ee Al-Furqaan. Iminkana ku soo dhawaada xubinta ganacsiga waxaa soo jeedinaya wariyaheena Maxamed Ciise Cali.
تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي.
حبينت قناعسيق وحان كسو قادن دون ناقي مهرشين كدلك سيدو كلا وحاد كو مغلي دونتان حبينتين لقاله ما ملك يهود أهوس ودعي
بداتها
qiimaha raashinka qaar ka mid ah suuqyada gobolka Shabeelaha Hoose. Galleyda ayaa ugu horeysa oo ka soo go'da beeraha, waxaa koombadeedii la iibinaya 7,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Loorkeediina waxaa la iibinaya 504,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Digirta hadaan eegna koombadeedii waxay ahayd 20,000, loorkeediina waa 1,600,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Sisinta koombadeedii waa 15,000, loorkeediina waa 1,200,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Saliid macsarada hadaan eegna waxaa jirgaankeedii la iibinaya 1,200,000 oo shilinka Soomaaliga ah, halka litirkeedii yahay 60,000 oo shilinka Soomaaliga ah. Markaana hadan u weecana dhanka suuqa sarifka, waxaa maanta halkii dollar lagu bedelayay 26,000 oo shilinka Soomaaliga ah, boqolka dollar waxaa lagu qabanayay 2,600,000 oo shilinka Soomaaliga ah, bixintuna waa 2,610,000 oo shilinka Soomaaliga ah. dhaqaalaha Yahuudda oo hoos u dhacay 7% sabab la xiriira cudurka corona. Xafiiska dhexe ee tirikoobka Yahuudda ayaa sheegay in dhaqaalahoodu uu hoos u dhacay 7.5% sanadkii saddexaad, taas oo sabab u ah waxyeelo soo gaarta ganacsiga, maalgashiga, qarashka dowladda iyo macaamiisha kadib markii uu saameyn ba'an ku yeeshay cudurka corona. Kani waa culayska ugu horreeyay ee soo wajahay Yahuudda tan iyo sanadkii 2012. Dhoofinta ayaa hoos u dhacday 5.9% muddadii u dhaxaysay Janaayo ilaa Maarsidii la soo dhaafay, halka kharashaadka gaarka loo leeyahay ay hoos u dhaceen 20.3%, isla markaana maalgashi hantiyeed oo go'aan laga dhigay 17.3%, maadaama dhoofinta alaabada ay hoos u dhacday 27.5%, kharashaadka dowladdana uu hoos u dhacay 10.3%. Bangiga dhexe ee Israa'iil wuxuu sheegay in meesha ka baxday qorshihii ay u dejiyeen 2020, sidoo kalena ay meesha ka baxeen mashaariic badan oo ay filayeen inay u qabsoomaan. Dhaqaalaha Yahuudda oo sanadkii 2019 korayay 3.5% ayaa haatan hoos u dhacay, waxaana jira walwal xoogan oo lasoo darsay shucubtooda. Mareykanka oo taageeri jiray Yahuudda ayaa haatan qudhiisa u baahan taakulo, xili malaayiin qof oo dadkiisa ah ay yihiin shaqo la'aan. هلكا ايان كسو اف ميرينا حبنتي قنعسيغا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بمفردي اختيمها مصليا على النبي الهاشمي قصيدتي بداتها.
واركي ياتكلا سعوتين اذا عدي سلامي قاهي الفرقان دقي سيال وانقينتا.